Apoštol Pavol v liste Galackým pripomína nám, že ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovivavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a sebaovládanie. Máme takú dlhodobejšiu sériu, keď otvárame písmo a premýšľame o ovoci Svätého Ducha. A ten cyklus, v tom cykle chcem pokračovať aj dnes a už to tu vlastne zaznelo aj v textoch, aj v modlitbe, aj v tom príhovore pre deti, že budeme hovoriť o vernosti. Ovocie Svätého Ducha je vernosť. A možno premýšľame nad tým, že či je to slovo o vernosti dôležité dnes. Pretože nevera je ponúkaná ako úplný štandard. To je niečo, čo sa dnes v tom uvodzovkách normálnom svete považuje za naozaj štandardné veci a vernosti sa nevenuje nejaká veľká pozornosť. Ak niekto venuje pozornosť trošku vernosti, tak je to možno mobilný operátor, ktorý vám sľubuje, že ak budete u neho, tak čím dlhšie, tým lepšie, alebo banky, poisťovne, hypermarkety si nás chcú nalákať cez klubkarty a podobné iné veci a sľubujú nám, že aby sme boli verní im. To je jediná oblasť, kde sa spomína vernosť, ale vernosť v tom najdôležitejšom človeka ku človeku, v tom, čo je naozaj zvrchované, to, čo je to božské a božie, čo Pán Boh dal a čo prináša, o tom sa mlčí. A mnohokrát sa o tom mlčí, lebo to vlastne nič neprináša, nevynáša, nedá sa na tom zarobiť. A my sme v spoločnosti, kde sa veľmi veľa dávajú sľuby. Kedysi ešte za komunistov bol taký zvláštny sľub, keď sa hovorilo, že až na večné veky, hej, s niekým na večné veky. A viem, že jeden kazateľ urobil taký prieskum a dal si za námahu, že tie zmluvy, ktoré boli uzatvorené na večné veky, že akú majú platnosť, akú majú trvanlivosť, a nebolo to ani 8 rokov. To, čo malo byť z ľudského hľadiska na večné veky. Čiže sľuby. Sľuby dávame my muži, taký trošku zrelší, sme boli na vojne, tak sme tam sľubovali nejakú prísahu vlasti. Sľubujeme manželke, manželovi, sľubujeme sľub čestnosti na avane, sľubujeme sľub, keď ideme vypovedať pred nejakého vyšetrovateľa alebo pred už samotného sudcu. Tí poslanci, ktorí sú zvolení do parlamentu, tak si kladú svoju ruku na ústavu a dávajú sľub. Tí nižší poslanci na nejaké tie insignie, pečate, študenti, keď promujú, tak sa dotýkajú tej berly. A mohli by sme hovoriť o množstve iných sľubov, ktoré dávame, ale v ktorých mnohokrát ani nie sme verní. Vernosť ako ovocie Svätého Ducha opisuje charakter človeka, na ktorého sa dá spoľahnúť. To slovo, grécke slovo, pistis, teda pre vernosť sa dá preložiť aj ako viera, presvedčenie, bezpečnosť, istota. Že to je niečo, čo je naozaj pevné. Istota, to je bezpečnosť, to je nemenné. Verne, budem to robiť, nepoľavím. A pri premýšľaní o tejto vernosti, tak si otvoríme starozmluvnú knihu, pretože vždy pri týchto ovociach sa snažíme nájsť nejaký starozmluvný príbeh, aby sa nám to aj lepšie zapamätalo. A ten príbeh je napísaný v knihe Rút, ktorá je obrovskou oslavou, ak by sme tak mohli povedať, vernosti. Jednak narazíme napríklad vernosti jednotlivcov medzi teda Rút a Boaz, ale nad tým všetkým vlastne dominuje tá Božia vernosť. To, čo sme už aj spomínali a to, čo je zahrnuté aj v tých textoch, ktoré sme čítali, kde sa nám Pán Boh predstavuje ako ten, ktorý je verný, ktorý prichádza k nám. A táto kniha je dobrá kniha, pretože nám naznačuje, viete, že to pokračovanie, to je po tých to obdobie sudcov, a to bolo také dosť zmetené obdobie, kedy si každý vlastne robil, čo chcel. Išiel si po svojej vlastnej ceste a Pán Boh vlastne cez aj túto knihu Rút nám chce pripomenúť, aká je dôležitá práve v takej rozkolisanej spoločnosti vernosť. Takže otvorme si, ak ešte nemáte otvorenú, prvú kapitolu knihy Rút, čítame od prvého verša. Za vlády sudcov sa stalo, že v krajine nastal hlad. Vtedy istý muž z judského Betléma spolu so svojou ženou a oboma synmi odišiel bývať ako cudzinec na moabské polia. Muž sa volal Elimelech a jeho žena sa menovala Noemi. A jeho dvaja synovia Machlon a Kilion. Boli to Efratejčania z judského Betlehema. A prišli na moabské polia a tam sa usadili. Noemín muž, Elimelech, však zomrel. A ona zostala s dvomi synmi, ktorí sa oženili s moabčankami. Jedna sa volala Opra a druhá Rút. Bývali tam asi 10 rokov. A potom obaja, Machlon aj Kilion, zomreli a ona zostala sama bez detí a bez muža. Tedy sa so svojimi nevestami rozhodla odísť z moabských polí, lebo tam sa dopočula, že Hospodin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. Spolu s nevestami odišla z mesta, kde dosiaľ bývali a vracali sa cestou do Judska. Noemi vtedy obidvom svojim nevestám povedala, choďte a vráte sa každá do domu svojej matky. Nech je k vám Hospodin taký láskavý, ako ste vy boli k zosnulým i ku mne. Nech každej z vás dopraje Hospodin nájsť si muža a spokojný život v jeho dome. Potom ich poboskala. Oni sa hlasito rozplakali. Povedali jej, my sa vrátime s tebou k tvojmu ľudu. A Noemi však odvetila, moje céry, vráťte sa. Prečo by ste išli so mnou? Či ešte môžem porodiť synov, čo by vám mohli byť mužmi? Vráťte sa, céry moje, choďte, ja som už príliš stará na vydaj. Aj by som aj pripustila, mám ešte nádej a tejto noci by som sa vydala a porodila synov, čakali by ste azda, kým dorastú, mali by ste sa preto zdržiavať a nevydať sa, to nie, céry moje. Veď moja trpkosť je väčšia ako vaša, lebo Hospodinová ruka doľahla na mňa. Potom sa znova hlasito rozplakali. Orpa poboskala svokru a vrátila sa, ale Rút zostala s ňou. Tedy Noemi povedala, pozri, Tvoja švagrina sa vracia k svojmu ľudu a k svojim bohom. Vráť sa, choď za ňou. Rúčak povedala, nenúď ma, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba. Kamkoľvek pôjdeš ty, tá pôjdem ja. Kde budeš bývať ty, budem bývať aj ja. Tvoj ľud bude môjim ľudom a tvoj Boh bude môjim Bohom. Kde zomrieš ty, tam zomriem aj ja. A tam budeme pochované. Nech ma Hospodin potrese, ako chce, a nech ešte pridá, ak by ma od teba odlúčilo niečo iné než smrť. Keď Noemi videla, že Rúd je pevne rozhodnutá ísť s ňou, prestala na ňu naliehať. Šli teda spolu a prišli do Betlehema. Po príchode do Betlehema sa k ním zhrklo celé mesto a ženy sa spýtovali, je to Noemi? Ona im odpovedala, už ma nevolajte Noemi, volajte ma Mara, trpká, horká, lebo Všemohúci mi pripravil veľa trpkosti. Odišla som plná, ale Hospodin ma privádza späť prázdnu. Prečo by ste ma mali volať Noemi, keď sa Hospodin obrátil proti mne a Všemohúci dopustil na mňa nešťastie? Tak sa Noemi vrátila z moabských polí so svojou nevestou, moabčankou Rút. Do Betlehema prišli vtedy, keď sa začínala žatva jačmenia. By to bolo veľmi zaujímavé čítať ďalej, pokračovať, ale myslím, že mnohí z vás tento príbeh poznáte dobre. Tento príbeh je príbeh o vernosti cez kontrasty. Najskôr je tu určitý kontrast vykreslený medzi Noemi a moabskou Rút. Keď Elimelech opúšťal Betlehem, išiel z miesta, kde bolo zle, kde bol hlad, kde nemali živobytie pre seba, pre rodinu, išli na lepšie miesto, tam, kde mohli sa najesť a mohli naplniť všetky potreby, aj tie telesné potreby, ktoré mali. Lenže možno, že je taká dobrá otázka, ktorú si môžeme položiť, za akú cenu sa toto všetko udialo. Dostali sa vlastne mimo kontakt svojho ľudu, dostali sa mimo kontakt aj so svojím Bohom a navyše jeho synovia, alebo teda ich synovia, si zobrali za manželky, moabčanky, teda pohanky. To čo je v zákone zakázané, Izraelčania, Židia si nesmeli brať dievčatá inoverkyne, pohankyne z iných náboženstiev. A to vlastne na Elimelechovo hľadanie toho najlepšieho, alebo po tej túžbe v jeho živote, po tom najlepšom, vlastne vrhá určitý tieň. Utekal z Betlehema, pretože tam mu hrozila smrť. Prišiel na tie moabské polia, ale tam ho smrť zastihla. A nie len jeho, ale aj jeho synov, ktorých vlastne chcel chrániť a tým útekom z Betlehema im vlastne chcel zabezpečiť lepšiu budúcnosť. Je pravda, že Biblia toto jednanie nejak priamo nehodnotí. Nemáme to v tom texte nejak tak vyjadrené. A nech Pán Boh už tieto udalosti hodnotí akokoľvek, Noemi z toho, čo ona potom neskôr v tom závere tej kapitoly vyjadrila, Noemi to, že stratila muža a že stratila svojich synov, pokladala za Boží trest. Pán Boh ma potrestal. Boží súd prišiel. Za to, že sme opustili ten dedičný podiel, ktorý sme mali v Izraeli a za to, že moji synovia si zobrali dievčatá pohanky. A tak sa vracia domov zúfala, nešťastná, zatrpknutá, pokorená, ide naspäť domov. Už sa nemôže pozerať na ten svoj život, nemôže sa pozerať na to, ako ona, Noemi, to meno znamená rozkošná, požehnaná, ako sa stala trpkou, pokorenou, ako sa stala marou. A cíti sa ako človek, ktorého Pán Boh opustil a Pán Boh zavrhol. To boli tie vnútorné jej pocity, ktoré má ako niekto, kto vlastne stratil zmysel. Zmysel pre ten život, ako niekto, kto je úplne vylúčený z tej spoločnosti. Ja tu vlastne nemám nikoho, ja tu nemám nič, ja som takým outsiderom tejto spoločnosti. O to viac vyniká na pozadí Elimelechovej rodiny vernosť Rút. Možno, že Elimelech a jeho synovia, Noemi, boli neverní, ale napriek tej ich nevere, ktorú mali, sa tá nevera nevytratila z ich rodiny, ale paradoxne prišla od pohanky. Prišla zvonku. Žena, ktorá sa vlastne do tej rodiny dostala preto, lebo Elimelech nebol verný. Preto, lebo tí synovia neboli verní. A aj keď boli neverní, Rút je ale zrazu iná. O Rút čítame veľmi zaujímavé správy a informácie a zisťujeme, že ona ostáva verná, alebo je verná aj za tú cenu, že vlastne do tej budúcnosti si môže spôsobiť veľmi veľa problémov. Lebo to vlastne vyniká z toho ďalšieho textu. Orpa, na rozdiel od Rút, Noemi opúšťa, vracia sa späť ku svojej rodine, vracia sa späť ku svojim bohom. A my to vlastne ani nemôžeme vyčítať, lebo ona vlastne je doma. Ide tam, kde vyrastala, tam, kde žila, tam, kde sa aj vydala, tam vlastne aj ostáva. Inými slovami, ona robí úplne niečo, čo je prirodzené pre ňu a do určitej miery aj prirodzené pre Noemi. A navyše robí vlastne aj tak na ten nátlak Noemi, pretože Noemi hovorí, nie, nechoď so mnou, zostaň, ostaňte tu obidve. Ale Rút sa proti tomu bežnému očakávaniu, proti tej prirodzenej ľudskej múdrosti postavila trochu iným spôsobom a opúšťa vlastne svoju krajinu, opúšťa vlastnú rodinu, opúšťa tú svoju náboženskú minulosť a odchádza do neistoty. Odchádza do národa, tieto národy nemali sa veľmi sa nejak tak k láske a samozrejme historicky ako tam boli napätia medzi Izraelom a Moabskou krajinou, Moabčanmi. A tak je dosť možné, že je mladá žena a že sa vlastne už nevydá, keď pôjde s Noemi a keď bude s ňou žiť. A je možné, že vlastne ju bude len sprevádzať pri jej stárnutí a potom zomre a ona ostane úplne, ale naozaj úplne opustená, sama. A tak pri tom pohľade na Rút si kladieme tú otázku, kde sa to zrodilo v tej žene? Toto niečo výnimočné, čo tu zrazu vidíme, čo tu čítame. Odkiaľ sa vlastne berie tá vernosť vo vzťahu? A čo to vlastne vernosť je? Bolo by zaujímavé hľadať nejakú definíciu, možno aj takú možno spoločnú definíciu o vernosti, ale možno môžete prijať to, že verným znamená zostať srdcom ďalej pri starých zväzkoch, aj keď sa radikálne zmenili okolnosti. A tu chcem vlastne potrhnúť to dôležité slovo srdcom, lebo to nejde o niečo, čo je z prinútenia, či zo strachu, ale tak naozajstne, zo srdca, ostávam v tom vzťahu. Nejde o to, že ostaneme manželmi len na papieri a každý si žije svoj vlastný život, ale že to je niečo, čo sa odohráva v našom vnútri, v našom srdci. Nejde o to, že sa chceme za niekoho modliť, pravidelne sa modliť, ale aby sme sa modlili s tým úprimným záujmom z nášho srdca, z nášho vnútra, aby to vychádzalo. Nejde o to, aby sme zostávali v službe, ktorú robíme, v zbore, v cirkvi pre ľudí, ale v prvom rade pre Pána Boha. A nejde o to, aby sme v tejto službe zostávali v takej nejakej zotrvačnosti a robili to, no, lebo prečo? Nie. Ale ide tu o to, aby sme tú službu robili z celého srdca. Aby sme to robili z nasadení. Aby sme horeli preto. Aj keď sa nám nedarí. A aj keď to neprináša možno také výsledky, ako to bolo kedysi dávno. A tak sa s tým stretávajú učitelia v besiedke, lebo porovnávajú tie skupiny, ktoré mali a majú učitelia v doraste, alebo vedúci v mládeže, alebo bratia v staršostve, alebo možno vedúci v skupinkách. A mohli by sme hovoriť o iných službách. Stretávame sa jednoducho aj s tým, že tie služby porovnávame a hovoríme si, to dnes už nie je tak, ako to bývalo kedysi. To bolo o mnoho lepšie. Tá skupinka besiedky, to najlepšie už je za nami. Treba nám vernosť do tejto služby a vernosť znamená ísť so srdcom, zapáleným, horlivým. Lebo ak nebudú tí vedúci, tí lídri horieť, tak ani tie deti nebudú horieť. Ani tí dorastenci, ani mládežníci, ani zbor. A preto sa potrebujeme modliť, preto sa potrebujete vy modliť za kazateľa, za staršovstvo, potrebujeme sa modliť za tých, ktorí sú postavení v tejto službe, aby to, čo robili, robili naozaj verne, zo svojho srdca, ako pre Pána Ježiša Krista. Aj keď možno to neprináša také ovocie, ako by sme očakávali teraz, hneď, v túto chvíľu. A keď hovoríme o tom, že ide o srdce, tak to nie je len otázka našej vôle, ale je to otázka toho, že či dokážu títo ľudia plniť záväzky. To sme počuli vysvetlené, čo to je pri slove pre deti. Záväzky, ktoré máme plniť a máme ich plniť s radosťou, s nadšením, zo srdca ich máme plniť, pretože vernosť je to, keď tieto záväzky plníme zo srdca. Keď to nerobíme len preto, lebo to mám tu na tomto zozname napísané, čo dnes treba vybaviť, alebo čo dnes treba zariadiť, alebo komu dnes mám napísať, alebo čo dnes treba kúpiť, tak to urobím, lebo to tu mám. Ale vernosť, keď hovoríme o vernosti, tak to je o mnoho viac ako len nejaká zodpovednosť, že urobíme si, naplníme si ten zoznam, ktorý máme pripravený. Pretože vernosť je predovšetkým vo vzťahu. Vzťah medzi ľuďmi. A keď plníme záväzky, tak ich väčšinou plníme kvôli sebe. A možno ich plníme kvôli tomu, aby sme nedostali nejakú pokutu. Keď som spomínal toho mobilného operátora, tak sa zaviežete na 2 roky. A nemôžete skôr odísť. Môžete, ale musíte zaplatiť pokutu. Máme jazdiť podľa dopravných predpisov, no a náš záväzok je ich naplniť. Ak ich nenaplníme, môže nás zastaviť. Policajt dá nám pokutu. A my potom, preto aby sme tieto pokuty neplatili, tak tieto záväzky plníme. Ale vernosť je ešte niečo viac. Nielen preto, že niekto nad nami stojí, niekto nás kontroluje, niekto dohliada na to, že či to plníme, ale vernosť je niečo, čo ide o mnoho hlbšie. Ide do nášho srdca, ide do nášho vnútra. Ako sa ale môže nejaký vzťah dostať skutočne do nášho srdca, tak aby sme potom v ňom aj zostali naozaj trvalo verní. Myslím, že tá vernosť vyžaduje dva také základné predpoklady, a to je poznanie toho druhého, hlboké poznanie toho druhého a vedomie tej vzájomnej závislosti, že sa potrebujeme, že nemôžeme žiť jeden bez druhého, že je to dôležité, aby sme v tomto vzťahu boli. A toto poznávala Rút a veľmi dobre vedela, čo prežíva Noémi. Ako tam bol ten vzťah toho hlbokého poznania toho druhého, ale aj ten vzťah takej závislosti, že potrebujeme sa, vzájomne sa potrebujeme. A o to viac, keď sa Noémi ocitla vo veľmi zložitej a ťažkej životnej situácii. A navyše boli aj previazané, lebo sa poznali a zrejme ako nevesta a svokra možno si aj tak vnútorne tak dobre sadli, že jej to zrazu prišlo nie normálne a nie zdravé, aby som mala opustiť svoju svokru. Vedela veľmi dobre, že keď sa vráti do moabskej krajiny, bude to ťažké, nie len pre Noémi, ale aj pre ňu samotnú, by to bolo veľmi ťažké, lebo jej bude chýbať Noémi, lebo ona ju potrebuje. Ona sa stala súčasťou tejto rodiny. A preto aj nemohla opustiť Noémi a vyznáva, tvoj ľud bude môj ľud, tvoj Boh bude môj Boh a kde ty zomrieš, tam zomriem aj ja a tam budem pochovaná. Ani my nemôžeme zostať zo srdca verní druhým ľuďom, ak ich naozaj nepoznáme a ak nie je to spoločné previazanie. Verní zostávame väčšinou tam, kde cítime, že by nám tí druhí pri rozchode veľmi chýbali. A ak je ten rozchod nevyhnutný, napríklad deti sa rozhodnú, že sa odsťahujú do iného mesta alebo do iného štátu, tak tá vernosť v tom vzťahu môže zostávať, ale vieme, že sa to buduje veľmi, veľmi ťažko a že je to veľmi zložité, že na diaľku sa to mnohokrát ani nedá. Potrebujeme si uvedomovať, že my v tom našom vzťahu sa vzájomne potrebujeme. Vernosť vo vzťahoch, vernosť v úlohách, vernosť v tom, čo mi je zverené a čo mi bolo zverené Pánom Bohom, možno zborom, cirkvou, alebo niekde v iných miestach, inými autoritami. Tá vernosť prináša požehnanie do môjho života, ale aj do zborového života. A všimnime si, že aký úžasný vplyv mala tá Rút, to, že bola verná Noémi, aký to malo úžasný vplyv na tú zahorknutú a sklamanú Noémi. Keby sme čítali tú knihu Rút do konca, tak by sme vlastne zistili, že záver tejto knihy končí obrázkom šťastnej Noémi, ktorá drží v rukách malého vnuka, obeda a susedky hovoria, nech je zvelebený Hospodín, ktorý ti dnes neodoprel ochrancu, ktorého meno sa bude spomínať v Izraeli. On ti bude občerstvovať dušu a zaopatrí ťa v starobe. Porodila ho tvoja nevesta, ktorá ťa miluje. Ona ti je vzácnejšia než 7 synov. Úžasné vyznanie. Nádherné vyznanie, ktoré dostáva pohanka od židovských žien. A vyznamenal ju tým vlastne samotný Boh, pretože vlastne Rút sa dostala do toho rodokmeňa pána Ježiša Krista. A musíme si uvedomiť, že Rút ovdovela ako mladá žena, a takže istú šancu, že sa vydá, ešte mala, aj to, že bude mať deti, Noemi už túto šancu nemala na vlastných potomkov. Jej nádejou bola jedine Rút. A tak sa Rút rozhodla, že svoju svokru neopustí. A nielen to, ale Rút sa dožila toho, že ju Pán Boh naozaj odmenil ohromným požehnaním. A to je pre nás dôležité, aby sme si uvedomovali, že vernosť je naozaj veľkým požehnaním pre tých, ktorí sa držia Pána Boha, ktorí vyznávajú, že pre nás je On naozaj jediným hradom, jedinou skalou, jedinou pevnosťou. Preto je niekedy škoda, keď ľudia utekajú zo vzťahov, ktoré sa komplikujú, alebo opustíme službu, pretože sa nám prestalo dariť a už to neprináša také ovocie alebo to, čo by sme očakávali. A vlastne pripravujeme seba, ale aj druhých o Božie požehnanie. Božie slovo nás teda vyzýva a pozýva k vernosti. No len my sme to počuli aj v tom príbehu k deťom, že včera sme niečo slúbili, že bolo treba niečo upratať doma, alebo povysávať, alebo vyniesť smeti a nenaplnili sme to. A možno sme včera porušili niečo ešte o mnoho dôležitejšie a závažnejšie, ako je poriadok. Možno, že prišlo iné porušenie tej zmluvy alebo sľubu a že vlastne sa ukázalo včera, že som bol znovu neverný. Čo v takom, takejto situácii, ako máme konať, čo máme robiť? Možno si pripadáme taký ako Noemi, sklamaný, zahorknutý, zatrpknutý, naplnený s veľkým a hlbokým zranením, ktorá sa vlastne vracia bez manželov, bez manžela, bez chlapcov domov. A tak je tu vlastne tá otázka, je ešte vôbec nejaká nádej? Je nejaká nádej pre mňa? Je nejaká nádej do môjho života? A myslím, že tu je to veľmi dôležité slovo, že je. Pre každého je nádej. Pán Boh je verný. On sa nám predstavuje na nie jednom mieste v písme ako ten, ktorý je verný, ktorý prichádza. On zmenil Maru naspäť na Noemi, zahorknutú na rozkošnú, na požehnanú. A to je to, čo nám bude pripomínať aj tento stôl pánov, keď budeme na záver aj našej bohoslužby prichádzať ku stolu pánovmu a budeme prijímať chlieb a víno. Bude nám to pripomínať našu neveru. Bude nám to pripomínať naše zlyhania. Bude nám to pripomínať hriech, ktorý vstúpil do nášho života, ale zároveň s tým Božiu lásku a Božiu vernosť, Božie milosrdenstvo a Božiu milosť. A keď hovoríme o vernosti, tak nás chcem vyzvať, že ak sme prežili také zranenie, sklamanie, sami zo seba, možno z iných ľudí, aby sme aj dnes prišli k Pánu Bohu, aby sme dnes prišli k Pánovi Ježišovi, aby sme to jemu zložili a povedali, Pane Ježišu, ja ti toto všetko odovzdávam, odpustí mi to, odpustí mi moje zlyhania, odpustí mi moje pády. A daj mi milosť tomu, aby som mohol byť verný. Božie slovo ukazuje, že vernosť je vlastnosť, ktorá má v písme vysoký kredit. 1. Korintianom 4.2. Od správcov sa očakáva, aby každý sa preukázal ako verný. A vlastnosť, vernosť je veľmi pozitívne hodnotená, pretože v zjavení nám pripomína Pán Boh, buď verný až do smrti a dám ti veniec života. A Matúšovi to, čo sme počúvali pred modlitbou, správne dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým, vojdi do radosti svojho pána. Verný človek je ten, ktorý dodržiava svoje sľuby, ktorý nevyzradí tajomstva, ktorý poskytuje iným aj oporu, ktorého áno je naozaj áno, ktorého nie je naozaj nie, plní si tie zverené úlohy, dokončí prácu, zostane, aj keď by všetci ostatní odišli, aj keby ostatní odpadli, on ostáva. Vernosť sa prejavuje tou ochotou zobrať na seba zodpovednosť, zobrať na seba záväzok. A my aj dnes sa modlíme o to, aby Pán Boh nám dával milosť v tom, aby sme mohli byť vernými a zostali vernými, pokiaľ sme na tejto zemi, a aby Pán Boh nás posilňoval a naplňal svojim Svätým Duchom k tomu, aby aj toto ovocie bolo viditeľné a bolo krásne na tých životoch nášho života. Pán Boh nech nás všetkých požehnáva, vedie, aby táto vernosť bola naozaj žiadúca pre každého z nás. Amen.